pre nás vzdialenou krajinou a jej historický vývoj zrejme len v nepatrnej miere ovplyvnil náš život v Strednej Európe. A Vietnam či niekdajšia francúzska Indočína je napriek tomu miestom, ktorého história za posledné storočie patrí k tým najfascinujúcejším a najtragickejším zároveň. Stretol sa tu boj za národnú nezávislosť, postupný úpadok tradičných európskych mocností, japonský militarizmus i dekolonizácia, revolučné komunistické hnutie aj so všetkým nešťastím, ktoré k tomu patrí, no aj zástupný konflikt bipolárneho sveta po druhej svetovej vojne. Postavou, v ktorej akoby sa celý tento historický vývoj načas skoncentroval, bol severovietnamský charizmatický vodca Ho Chi Minh. Bol revolučný Viet Minh i jeho ozbrojená zložka Vietkong viac komunistickým či nacionalistickým masovým hnutím. A do akej miery ich pomáhal formovať sovietský zväz a maoistická Čína? Ako sa darilo Ho Chi Minhovi medzi týmito dvoma obrami lavírovať, tak aby dosiahol svoj vlastný cieľ? A ako vlastne prišlo k rozdeleniu Vietnamu na komunistický sever a tzv. Kapitalistický juh? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s historikom Jakubom Drábikom, ktorý prednáša o vojne vo Vietname na seminári čínskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Na úvod sa dotkneme možno trošku starších dejín, či už Indočíny alebo Vietnamu samotného. Vietnam nie je krajinou, ktorá by nemala skúsenosti s okupáciou alebo inváziou svojich veľkých susedov, či už to bola mongolská invázia v 13. storočí alebo niekoľko dlhotrvajúcich invázií alebo okupácií susednej veľkej Číny. A takisto samozrejme na prelome storočia, predovšetkým na začiatku 20. storočia, to bola francúzska kolónia, teda tzv. Francúzska Indočína. Ak teda hovoríme o boji za národnú nezávislosť, vietnamský národ s tým mal zrejme bohaté skúsenosti z minulosti.
Je to presne tak. Aj dnes, keď kráčame po uliciach vietnamských miest, tak tam je veľa rôznych sôch alebo mena ulic. Sú po rôznych takých niekedy mytologických, niekedy takých opradených legendami, ale hrdinov a osobností, ktoré bojovali vlastne počas dejín Vietnamu za nezávislosť alebo za tú štátnosť vietnamskú. Minimálne, aspoň zopár ich zmieňme, sestry Trangové z prvého storočia, to sú také legendárne postavy, alebo Ba Triu, prezývali ju aj vietnamská Juanka z Arku, ktorá bojovala proti čínskej nadvláde. Spomínal si tiež tú mongolskú inváziu, tak tam je taká významná postava Tran Hang Dao z 13. storočia, tiež taká legendami opradená osobnosť, ktorý údajne dal svojim vojakom vytetovať na čelo, že zabí Mongola a odrazil vlastne tú mongolskú inváziu. Samozrejme, tá skutočnosť historická je trošku iná než tie legendy, ale tieto legendy a taká tá mytológia sú naozaj súčasťou toho takého národného povedomia vietnamského, že oni skutočne, veľmi zjednodušene povedané samozrejme, celé svoje dejiny bojovali proti nejakým okupantom. A myslím, že aj Francúzi, aj Američania, ktorí teda si vylámali zuby vo Vietname, ak by chápali túto časť vietnamskej mentality a vietnamskej histórie, ak by počúvali historikov, tak by možno sa inak správali na tom území.
Keď sa dostaneme k samotnej francúzskej nadvláde nad Indočínou, bola to samozrejme len jedna časť alebo jedna skladačka z veľkého francúzskeho koloniálneho systému vo svete. Do akej miery ju Paríž alebo teda samotné Francúzsko bral vážne, do akej miery investoval a do akej miery dával dôležitosť a váhu práve tejto ázijskej kolónii?
To, čo dnes poznáme pod menom Indočína, alebo teda Vietnam, Laos a Kambodža, to Francúzi získavali postupne v 19. storočí. Kľúčový dátum je rok 1887, keď vznikla vlastne tá francúzska Indočína. Tá bola zložená z 5 častí. Každá mala trošku iný štatút. Tých 5 častí bolo Laos, Kambodža, ktoré približne sú tak, ako dnes poznáme Laos a Kambodžu. A potom 3 časti, z ktorých je dnešný Vietnam. To bol Tonkin na severe, Annan približne v strede dnešného Vietnamu a Kočinčína, ktorá bola na juhu Vietnamu v okolí Saigonu, dnešného Hočinového mesta. Pre Francúzov to bola pomerne dôležitá kolónia. Spočiatku tam ťažili hlavne rýžu, soľ, vyrábal sa tam alkohol a bola takým odbytiskom francúzskeho tovaru. Každá tá dedinka v tej Kočinčine mala dokonca chvíľu príkazom dané, že musia odoberať nejakú časť francúzskych produktov. Po potom v 20. storočí, začiatkom 20. storočia, keď sa rozšíril automobilový priemysel, tak francúzska Indočína sa stala producentom kaučuku. Napríklad firma Michelin, keď vznikala, tak odtiaľ vlastne brala ten kaučuk na výrobu gumy. Takže naozaj z toho hospodárskeho hľadiska bola francúzska Indočína pomerne dôležitou súčasťou toho francúzskeho impéria a nechceli sa jej vzdať.
Samozrejme, predovšetkým na konci 30. rokov ale vstúpilo do hry militantné Japonsko, ktoré okupovalo teda samozrejme nielen korejský polostrov, rozsiahle časti Číny, ale aj práve túto oblasť. Táto okupácia zrejme bola mimoriadne tvrdá, zrejme sa teda prejavila mimoriadne krvavým spôsobom, ako Vietnamci možno aj tí dnešní spomínajú alebo vnímajú z historickej perspektívy práve túto okupáciu, japonskú okupáciu.
No, tá bola naozaj pomerne tvrdá. Japonci boli známi počas druhej svetovej vojny svojou vlastne takou nekompromisnosťou až krvavosťou. Vietnamci sa snažili teda oslobodiť sa spod ich jarma, ale čo je kľúčové pri tej japonskej okupácii je, že Japonci vlastne okupovali väčšiu časť tej juhovýchodnej Ázie pod heslom Ázia Aziatom a dokázali poraziť tie francúzske armády a koloniálne armády. Vo Vietname bola situácia trochu komplikovanejšia, pretože tam došlo k takej ako keby dohode medzi vyšistickým Francúzskom a japonskou vládou, keďže obaja boli spojenci nacistického Nemecka, takže tam viac menej spolupracovali, ale Japoncom sa podarilo dostať do mysli Vietnamcov to, že vlastne tá Ázia by mala patriť Aziatom, že ten biely muž francúzsky nie je taký nadradený, ako sa do tej doby zdalo, a oni tak trochu zasiali také semienko odporu a vlastne Vietnamci už nikdy neboli takí, ako boli pred druhou svetovou vojnou, ak to mám tak povedať. Zároveň sa tam stala taká zvláštna vec, že americká vláda už po Pearl Harbore vlastne po roku 41 začala tak trochu podporovať vietnamských bojovníkov za slobodu, pretože bojovali proti Japoncom. Čiže aj Ho Chi Minh, ktorý po svojej takej celosvetovej anabáze, on cestoval vo Francúzsku, pracoval v Spojených štátoch, v Británii, sa vrátil do Vietnamu spolu s ďalšou takou významnou postavou, generálom Žiapom, a dokonca ich školili americkí vlastne takí poradcovia, to nazvíme, z OSS, Office of Strategic Services, čo bolo niečo ako, dajme tomu, predchodca CIA. A oni naozaj školili tých Vietnamcov na boj proti japonským imperialistom alebo japonským okupantom. A Ho Chi Minh aj generál Žiap dávali veľmi dobrý pozor a boli veľmi takí akože schopní. Američania mali z nich veľmi dobrý pocit, že sa veľmi rýchle učia tým americkým technikám vojenským a tak ďalej. No a nakoniec ich nikdy nevyužili, pretože zhodili dve atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki a vlastne tie vietnamské armády nikdy nepotrebovali, ale aj Ho Chi Minh, aj Žiap si veľmi dobre zapamätali vlastne tie lekcie z americkej stratégie a potom ich 60. rokov využili vlastne proti Američanom.
V roku 1945 Vietnam si aj práve tou americkou pomocou vybojoval poprvýkrát samostatnosť. Dnes možno z tej perspektívy alebo z tej znalosti, ktoré my dnes máme, predovšetkým samozrejme po vietnamskej vojne v 60. a 70. rokoch, nám možno táto spolupráca týchto vietnamských ľudových vodcov alebo národných vodcov so Spojenými štátmi naozaj pripadá trošku až neuveriteľná. Ja si dovolím zacitovať aj jedno také vyhlásenie, ktoré mal práve Ho Chi Minh pri príležitosti vyhlásenia nezávislosti Vietnamu 2. septembra 1945, kedy dokonca citoval Thomasa Jeffersona, že všetci ľudia sú stvorení, navzájom si rovní a tak ďalej. A takisto bola pri tejto príležitosti spomínaná a vyzdvihnutá práve tá americká pomoc. Čo sa stalo, že nakoniec z Ho Chi Minha sa stal komunistický vodca, ktorý nakoniec rozputal práve so Spojenými štátmi mimoriadne brutálnu vojnu, kedy u neho nastal práve tento prechod alebo prerod?
To má také súvislosti vôbec globálne. Ho Chi Minh bol komunista, on sa s komunistickou ideológiou zoznámil ešte v 20. rokoch vo Francúzsku, keď pracoval ako čašník, pracoval v rôznych reštauráciách a po nociach čítal v knižniciach predovšetkým Marxa, toho veľmi oslovilo. On bol aj jedným zo zakladateľov francúzskej komunistickej strany, čo je úplne paradoxné. No a keď toho 2. septembra 1945 vyhlásil Vietnamskú demokratickú republiku, mimochodom bolo to na námestí Ba Dinh, kde je dnes jeho mauzoleum postavené, tak on citoval práve aj z americkej deklarácie nezávislosti a dúfal v podporu Američanov. Američania tak prirodzene vždy sa snažili podporovať takéto nezávislé veci a na toto počuli. Ale problém bol v tom, že Truman v tej dobe chcel mať Francúzov na svojej strane. Ešte nevznikalo NATO, ale už začínala sa rozohrávať studená vojna a Truman chápal, že Francúzov potrebuje na svojej strane. Nechcel si ich nejakým spôsobom nahnevať, ak to mám takto povedať, a aj list, ktorým Ho Chi Minh poslal, on jednoducho odignoroval a tváril sa, že tento problém neexistuje a že vlastne Francúzi sa môžu vrátiť do tej svojej francúzskej Indočíny. To územie vlastne od Japoncov oslobodili Briti z juhu a Číňania zo severu. Briti potom veľmi rýchlo odovzdali tú správu späť Francúzom a vlastne do konca roka 45 už bol Vietnam obsadený znova francúzskymi jednotkami. Takže o tej vlastne samostatnej republike ťažko hovoriť. On ju síce Ho Chi Minh vyhlásil, ale de facto vlastne tam celé to územie stále ovládali Francúzi.
Tam došlo aj k takému zaujímavému modelu, samozrejme tam aj prebiehali určité boje, určité konflikty medzi tou francúzskou správou a národným vietnamským hnutím pod vedením Ho Chi Minha, ale aj ďalších predstaviteľov. Tam nakoniec došlo k nejakým rokovaniam, či už to boli ženevské rokovania predovšetkým, a takému zvláštnemu modelu prišlo teda, že síce tam bola uplatnená koloniálna správa naďalej, ktorá mala ale v rukách skôr tú zahraničnú vojenskú politiku Indočíny, kdežto ako keby tá domáca politika zostala v rukách tohto nového národného hnutia. Bolo to takto a boli s tým vietnamskí predstavitelia stotožnení, alebo naopak to pokladali len za akýsi medzistúpeň k skutočnej nezávislosti?
Pre Vietnamcov tí Francúzi vždy boli len okupanti. Ho Chi Minhovi vždy išlo o národný štát. Vrátim sa ešte k tvojej otázke o tom, či bol viac komunista alebo viac teda taký nacionalista. Asi by so mnou veľa historikov nesúhlasil, ale ja si myslím, že on bol skôr viac nacionalista ako komunista. Keď sa o jeden novinár po vyhlásení nezávislosti pýtal, že prečo teda žiada pomoc Spojených štátov, keď je komunista a Spojené štáty sú vyložené antikomunistickou krajinou, tak on to tak nejak uhral, že áno, áno, som komunista, ale dôležité pre mňa je samostatný Vietnam a samostatná krajina. K tým rokovaniam došlo vlastne už úplne od začiatku, ale oni sa nedokázali dohodnúť, pretože predstavy Francúzov a Ho Chi Minha boli diametrálne odlišné. Francúzi de facto vlastne chceli späť svoju kolóniu so všetkým, čo k tomu patrí. Ho Chi Minh chcel vyložený samostatný štát. A preto došlo vlastne aj k vojne. Prvé výstrely zazneli už 23. novembra roku 1946, keď Francúzi bombardovali Haiphong, taký vietnamský prístav, tam zomrelo nejakých 6000 civilistov a tam sú počiatky vojny, prvej vojny v Indočíne. Nakoniec vlastne Francúzi nevedeli si poradiť s týmto modelom a preto sa snažili tak nejak tie ambície vietnamské nejak utíšiť a vytvorili v roku 1949 taký nejaký ako vietnamský štát pod vládou Bao Daya zo starého cisárskeho vietnamského rodu. Avšak to bolo len na papieri vietnamská samostatnosť. V skutočnosti to všetko ovládali stále Francúzi a Ho Chi Minh jednoducho toto nemohol akceptovať, nechcel akceptovať a viedol partizánsku vojnu. Tu už sa bavíme vlastne o tej prvej vojne v Indočíne, ktorá bola takýmto spôsobom bojovaná.
Pokiaľ hovoríme teda o partizánskej vojne, samozrejme mal aj podporovateľov zo zahraničia, predovšetkým zo susednej Číny, ale aj teda Sovietskeho zväzu, ale aj samotná Čína v tom čase ešte prechádzala veľmi turbulentným obdobím, teda prechádzala občianskou vojnou, keď teda Mao Tse-tung bojoval teda proti Kuomintangu a samozrejme aj tieto konflikty sa prenášali do severného Vietnamu. Do akej miery dokázal Ho Chi Minh vlastne lavírovať medzi všetkými týmito stranami, či už samotným Sovietskym zväzom, kde mal aj vtedajší Jozef Stalin určite nejaký záujem aj na, povedzme, tomto indočínskom konflikte, ale aj vo vzťahu k samotnej Číne.
To je tak komplikovanejšie trochu a Ho Chi Minh sa snažil získať podporu pre svoju samostatnosť o kohokoľvek. Keď som hovoril, že písal Trumanovi list, tak on písal list aj Stalinovi ešte v roku 1945. Avšak Stalin vtedy v tejto oblasti nemal absolútne žiadne záujmy a rovnako ako Truman aj on odignoroval Ho Chi Minha. Ho Chi Minh často písal listy, ktoré boli ignorované už na konferencii vo Versailles po prvej vojne, tiež písal listy, aby teda uznali vietnamskú samostatnosť, tiež ho všetci ignorovali. Kľúčový rok je tam rok 1949, keď sa dostal k moci v Číne a Čína sa stala komunistickou krajinou. Toto bol veľký zlom aj pre Stalina, pretože zrazu zistil, že to je ďalšie ako keby územie, ktoré on videl, že môže získať pre tú svetovú komunistickú revolúciu, ktorá sa môže stať komunistickým. Vtedy začal uvažovať aj nad Vietnamom. Myslím, že v roku 1950 alebo 51 sa stretli v Moskve Ho Chi Minh, Mao Tse-tung aj Stalin. Ho Chi Minh s veľkými nádejami, že teda konečne ho Sovietsky zväz podporí, nakoniec odchádzal dosť sklamaný, pretože Stalin toto delegoval na Mao, že Mao sa má postarať o túto časť. A čínsko-vietnamské vzťahy nikdy neboli nejak zvlášť dobré. Vietnamci a Číňania sa historicky nikdy nemali veľmi.
Zrejme sa tam aj prenášali tie historické skúsenosti z minulosti.
Práve kvôli týmto veciam. A preto Ho Chi Minh odchádza veľmi sklamaný z tej Moskvy, pretože vlastne sa stal ako keby satelitom Mao, čo on znova nechcel. Takže ten vývoj bol pomerne komplikovaný a to lavírovanie medzi Sovietskym zväzom a Čínou a tou pomocou, to je až neskoršieho obdobia. Koncom 40. 90. rokoch to bola vlastne ten Viet Minh, ktorý vznikol ešte počas vojny. Tak to bolo skôr proste také domáce, bez nejakej väčšej podpory. Oni bojovali so starými zbraňami ešte z 19. storočia, čo našli. Japonské jednotky tam zostali nejaké, myslím, že až 5000 japonských vojakov bojovalo v Hočiminovej armáde aj so svojimi zbraňami a tak ďalej. Ale Hočiminovi teda od tých 50. rokov sa začalo postupne dariť získavať podporu aj zo Sovietskeho zväzu, aj z Číny. Ale hlavné gro tej pomoci prichádzalo vlastne až neskôr, až koncom 50. rokov a v 60. rokoch predovšetkým.
Keď sa pozrieme na boisko vlastne tejto prvej indočínskej vojny, tak po niekoľko rokov to vyzeralo tak, že ako keby tie centrálne časti alebo mestské časti boli naďalej kontrolované tou francúzskou správou, koloniálnou správou, kdežto práve tá partizánska vojna sa odohrávala možno tak trochu na tých perifériách alebo v horách. Kedy nastal ten kľúčový zlom, keď sa Ho Chi Minhovi naozaj podarilo zmeniť alebo zvrátiť líniu alebo podobu tej vojny do takej miery, že dokázal nakoniec Francúzov vytlačiť z Indočíny?
Taká jednoduchá odpoveď na túto otázku bola, že nikdy. Prvá vojna v Indočína bola o tom, že Francúzi ovládali veľké mestské centra a Viet Minh ovládal väčšinu teda vidiecké oblasti, hory, džunglu a tak ďalej. Problém bol pri logistike a transportoch. Teda Francúzi sa nemohli jednoducho premiesňovať z osady do osady, pretože to bolo nebezpečné, nemohli chodiť v noci a tak ďalej. To bola klasická partizánska vojna. Od roku 1950 začalo ale Francúzov podporovať aj Spojené štáty a postupne vlastne začali platiť ako keby tú francúzsku vojnu. Francúzi už vedeli, že asi to nebude niečo, čo dokážu zvládnuť sami. Už aj sa uvažovalo o tom, že sa stiahnu, tam vo Francúzsku sa tiež rýchle menili vlády, boli koncepcie, že teda sa úplne stiahnu, ale Američania už v tej dobe pod dojmom také tej Trumanovej doktríny a teórie domina, o ktorej ešte určite budeme hovoriť, sa snažili teda udržať tých Francúzov za každú cenu. A Francúzi skúšali rôzne koncepcie, bola tam taká Delattreho línia, aj tí generáli vlastne francúzskej armády sa tam neustále menili, pretože nikto nedokázal prísť s nejakou účinnou koncepciou. Takže bola tam Delattreho línia, alebo vymysleli vec, ktorá sa volá Defense and Harrison, alebo Harrison. Ten Harrison to je ježko, to boli také maličké pevnosti v okolí miest, ktorými predpokladali, že sa im podarí ako keby zastaviť ten Viet Minh a kontrolovať širšie oblasti. To sa im vôbec nepodarilo. Potom teda až v roku 1954 prišli s takým, vtedy sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad, že v takej odľahlej oblasti na hranici s Laosom vybudujú pevnosť, tá oblasť sa volá Dien Bien Phu, to je také údolie, kde ako keby prilákajú ten Viet Minh, donútia ho zaútočiť a tam ich porazia priamo v boji. Vtedy to ovládali všetko Francúzi, aj Laos bol súčasťou francúzskej Indočíny, čiže oni predpokladali, že ak vybudujú v takejto odľahlej oblasti pevnosť, ktorú ale oni dokážu veľmi dobre zásobovať aj z Laosu, aj letecky vlastne z hlavného mesta a z ďalších miest, takže to nejak udržia. Kľúčová vec, prečo vlastne sa im to nepodarilo, bolo, že oni predpokladali, že jednak Viet Minh nedisponoval veľkým počtom ťažkého delostrelectva a jednak tie hory v okolí Dien Bien Phu boli vysoko zalesnené, bola to džungla a Francúzom ani nezišlo na úm, že by tam Vietnamci dokázali dotiahnuť ťažké delostrelectvo. Vtedy sa ukázala taká, neviem či to nazvať genialitou, ale šikovnosť generála Žiapa, ktorí dokázali vlastne zorganizovať to, že Vietnamci rozložili tie ťažké delá na drobné časti, vyniesli ich do hôr, poskladali ich, skryli ich do tej džungle a dokázali ostreľovať tú základňu v Dien Bien Phu. Asi nemáme úplne čas prejsť celú tú bitku, ale kľúčom k francúzskej porážke bolo práve to, že Vietnamci dokázali ostreľovať Dien Bien Phu z tých hôr.
A toto ťažké delostrelectvo zrejme ale teda nepochádzalo z vietnamského prostredia, ale bol to import. Bol to import z Číny alebo zo Sovietskeho zväzu?
Bol to import aj z Číny, aj zo Sovietskeho zväzu. Dokonca sa tam objavili kaťuše sovietské, teda z druhej svetovej vojny, ktoré proste Sovieti poslali Vietnamu. Čiže samozrejme tu už v tom roku 54 sa bavíme o relatívne, nechcem to nazvať masívnej pomoci, ale bola to už pomoc aj z Číny, aj zo Sovietskeho zväzu. To delostrelectvo prichádzalo hlavne zo Sovietskeho zväzu. Čína skôr posielala pušky a takúto rovnú výstroj.
Keď Francúzi zažili naozaj zdrvujúcu porážku, bol to ten základný signál, ktorý ich vlastne prinútil postupne ustúpiť vlastne z týchto oblastí a vzdať sa koloniálneho dedičstva. Naozaj bol to ten moment, kedy si Francúzi uvedomili, že držať naďalej takúto rozlohou rozsviehalú kolóniu jednoducho nie je vojenský ani ekonomický, ani možné, ani efektívne.
K keď sa vlastne začala tá bitka o Dien Bien Phu, to bolo 13. marca 1954, tak oni stále predpokladali, že to tam udržia. Už im bolo jasné, že asi nebudú úspešní, že asi tú kolóniu úplne neudržia, ale ešte stále dúfali, že to Dien Bien Phu bude rozhodujúca bitka, akurát oni predpokladali, že víťazná na ich strane. Ale rokovania o mieri sa začali už 24. apríla 1954 v Ženeve, kde už sa vlastne rokovalo o tom, akým spôsobom teda Francúzi možno odídu. Oni sa teda nechceli vzdať tej kolónie, ale nejakým spôsobom sa to muselo riešiť, pretože to bola nezvládateľná situácia. No a najprv sa rokovalo v Koreji, pretože prebiehal aj vojenský konflikt v Koreji. Tam sa nedosiahlo žiadne výsledky, ale potom sa pristúpilo k rokovaniu o Vietname a bolo to presne deň potom, čo sa Vietnamu podarilo, alebo Vietminu podarilo získať to Dien Bien Phu. Oni ho dobili 7. mája a u 8. mája sa začalo rokovať o mieri vlastne o vietnamskej otázke, čo veľmi nahralo tým vietnamským diplomatom.
Keď sa pozrieme ale stále na úlohu alebo možno záujem Spojených štátov amerických, ktoré teda svojím spôsobom boli na tej francúzskej strane, začali si uvedomovať práve v tento moment, že tu práve v tejto oblasti niekdajšej francúzskej Indočíny naozaj hrozí taký ten, ako by Truman povedal, domino efekt nástupu komunizmu. Bolo to práve ten moment, kedy Američania sa rozhodli viacej angažovať v tejto oblasti.
To už bolo trochu predtým. Vlastne, keď sa začala studená vojna, bavíme sa o roku 46, 47, 48, to boli kľúčové roky, hlavne ten 48. po práve prevrate v Československu, tak už tá studená vojna naplno bežala. A v Spojených štátoch prišli s koncepciami, tam veľmi dôležitý bol ten dlhý telegram z Moskvy, Georgia Kennana a tak ďalej. Nechcem zachádzať do týchto detailov, ale Američania vtedy boli presvedčení, že musia komunizmus zadržiavať všade na celej planete. Preto vzniklo NATO, preto sa snažili vytvoriť rôzne aliancie. A tá domino teória je o tom, že ak teda padne jedno domino, máme celý rad tých domín a budú postupne padať ďalšie. A oni predpokladali, že ak sa Vietnam stane komunistickým, o chvíľu bude komunistický aj Kambodža, Laos, potom Thajsko. Báli sa predovšetkým o Japonsko, ktoré malo po vojne veľké problémy so zásobovaním, priemysel kolaboval, veľa nezamestnaných. Bolo tam veľké riziko toho, že Japonsko sa môže stať komunistickou krajinou. Čo pre Američanov bolo absolútne nepriateľné, pretože to bola ako keby súčasť ich vonkajšieho obranného systému. Filipíny, Japonsko, Tajvan. To všetko boli krajiny, ktoré pre nich vlastne chránili ako keby ten Pacifik a nemohli dopustiť, aby sa stali komunistické. Takže to bol hlavný dôvod, ak nie jediný, prečo vôbec Američania sa angažovali vo Vietname. Najprv to skúšali cez Francúzov. Myslím, že v roku 54 už 80% výdavkov na francúzsku vojnu vlastne sponzorovali Američania, dodávali tam lietadlá, dodávali tam aj rôznych poradcov a hlavne finančne teda sa snažili tých Francúzov tam udržať za každú cenu, aby sa Vietnam nestal komunistickou krajinou. To je súčasť vlastne tej teórie containmentu alebo zadržiavania komunizmu.
Tento prvý konflikt v Indočíne sa skončil možno tak trošku ako keby nerozhodne rozdelením krajiny na Severný Vietnam, Južný Vietnam na tej slávnej 17. rovnobežke. Bolo to zrejme len aj od začiatku myslené ako dočasné riešenie. Hovorilo sa tam dokonca o nejakých celoštátnych alebo celokrajinných voľbách, ktorým ale myslím nikdy nedošlo. Do akej miery bolo toto riešenie myslené vážne a kedy sa ukázalo, že je to len predstúpeň alebo medzihra k ďalšiemu konfliktu?
To záleží na to, z koho pohľadu sa na to pozeráme. Ak sa na to pozeráme z pohľadu Hočimina, on to myslel vážne. On podpisoval tie ženevské dohody s tým, že do 2 rokov od rozdelenia krajiny, tá krajina skutočne sa rozdelila na sever a juh, na 17. rovnobežke, a do 2 rokov malo byť referendum o zjednotení. A on sa na to naozaj spoliehal, že keď je to podpísané, že to tak aj bude, bola veľká pravdepodobnosť, že to referendum vyhrá, ako keby, že vyhrajú sily, ktoré sú pre Hočimina alebo sympatické Hočiminovi, pretože on bol naozaj v tej dobe už veľmi populárny po celej krajine, nielen na sever, ale v celom Vietname. Preto on podpisoval s vierou, že do 2 rokov príde referendum a vlastne mierovou cestou sa rozhodne o zjednotení a samostatnosti Vietnamu. Ak sa ale na to pozeráme z americkej strany, Američania nikdy možno uvažovali, ale nikdy nebrali to referendum vážne. Oni dokonca ani nepodpísali tie ženevské dohody. Tie rokovania boli veľmi zložité, každá krajina tam mala iný záujem. Nezabúdajme, že v roku 1953 zomrel Stalin, čo vytvoralo veľké otázniky, aká bude politika Sovietskeho zväzu a vôbec Sovietsky zväz mal také nejasné stanoviska na tej ženevskej konvencii. Každopádne Američania nikdy tie dohody nepodpísali. Oni len použili takú veľmi aj dnes obľúbenú formulku, že ich vzali na vedomie. A vlastne k tomu referendu potom nikdy nedošlo.
No a vytvorila sa situácia, kedy teda krajina zostala rozdelená na 2 časti a ako keby uviazla v nejakom zamrznutom konflikte, ktorý teda ale mal pokračovanie v 60. a 70. rokoch. to je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevue.com alebo sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent@sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podieľal aj Matej Ohrablo.